Jääkiekon MM-kilpailut eivät ole suomalaisille mikä tahansa urheilutapahtuma. Ne yhdistävät kansaa yli lajirajojen sellaisia ihmisiä myöten, jotka eivät välttämättä muutoin seuraisi urheilua juuri lainkaan. MM-kisat rikkovat arjen rutiinit ja keräävät miljoonat ihmiset television ääreen. Lähes koko kansa riemuitsee ja suree leijonien edesottamuksia kollektiivisesti. Tässä podcastissa käydään läpi leijonien MM-kisahistorian merkittävimmät tapahtumat. Tämä on Leijona kevät. Kevät 2022. Jääkiekon MM-kilpailut palasivat Suomeen. Turnaus pelattiin 13-29. toukokuuta ja Suomi toimi isäntämaana jo 9. kertaa historiassaan. Isäntäkaupunkeina Tampere ja Helsinki. Edellisestä yksin järjestetystä turnauksesta oli kulunut lähes 2 vuosikymmentä, ja edelliset kotikisat muistetaan myös ottelusta, mikä oli ensin 5-1, ja sitten, mutta siihen otteluun palataan tässä podcastissa myöhemmin. Vuoden 2022 kotikilpailut olivat poikkeukselliset siinäkin mielessä, että ne olivat ensimmäiset yleisölle avoimet sitten vuoden 2019. Vuoden 2021 turnaus pelattiin ilman yleisöä, ja vuoden 2020 kilpailut peruttiin kokonaan koronaviruspandemian vuoksi.
Lisäksi Venäjä suljettiin ulos kaikista kansainvälisistä urheilutapahtumista Ukrainan hyökkäyssodan vuoksi. Venäjän hyökkäys Ukrainaan vaikutti kilpailujen järjestelyihin monin eri tavoin. Mukana oli aluksi tarkoitus olla samat 16 joukkuetta kuin vuoden 2021 turnauksessa, sillä alempien sarjatasojen karsintoja ei järjestetty. Kansainvälinen jääkiekkoliitto kuitenkin päätti maaliskuussa 2022 sulkea myös Valko-Venäjän ulos kilpailuista, sillä Venäjän hyökkäys Ukrainaan, jota Valko-Venäjä avoimesti tuki, tuomittiin laajalti kansainvälisessä yhteisössä. Nämä joukkueet korvattiin Ranskalla ja Itävallalla. Venäläisten ja valkovenäläisten eroja linjatuomarien osallistuminen kilpailuihin evättiin myös.
Kisoja edeltävänä keväänä Suomi oli hävinnyt MM-kullan Riiassa Kanadalle jatkoerässä 2-3. Vuonna 19, niin kuin tiedetään, Suomi voitti maailmanmestaruuden Slovakiassa. Vuoden 22 kevään turnausta alusti vain paria kuukautta aiemmin voitettu olympiakulta. Ilmassa leijui tunne, että tämä kevät voisi olla jälleen erityinen. Kisojen sydän oli uunituore Nokia-areena Tampereella, mutta myös Helsingissä elettiin tiiviisti mukana. Edessä oli siis jälleen yksi leijona kevät. Mutta miksi MM-kilpailut ovat meille suomalaisille niin tärkeät? Tähän vastaa maamme meritoituneen leijonavalmentaja Jukka Jalonen.
No kyllä mä uskoisin, että suomalaisia kun miettii, niin tietenkin jääkiekko on ollut pitkään jo isossa asemassa niin kuin suomalaisessa urheilukulttuurissa ja fanien silmiin. Ja totta kai sitten se, että Suomi on menestynyt kansainvälisesti kohtuun hyvin viime vuosina tai jo pitkäänkin, niin myös se sitten niin kuin kiinnostaa suomalaisia. Se on ihan selvää, että kyllä me omalla tavallamme ollaan niin kuin menestyshullua kansaa, että pelkkä osanotto välttämättä ei riittäisi, että kyllä siellä aina kuitenkin tavallaan vanhitkin haluaa, että pärjätään ja menestytään. Ja kun siinä on onnistuttu, niin se rupeaa ihmisiä kiinnostaa. Ehkä sitten kevätkin on semmoista aikaa kuitenkin tuossa, kun pitkä talvi takana ja rupeaa aurinko paittaa ja vähän lämpimämpää olemaan, niin sekin on jotenkin tavallaan niin kuin mukavaa. Ja silloin on kiva seuraa vähän lätkää. Tosi moni semmoinen ihminen, joka ei nyt esimerkiksi seuraa juuri ollenkaan, niin seuraa leijonia ja MM-kisoja kyllä ihan tiiviistikin. Että legendaarinen Pihti, mutta mummokin on usein varmaan katsomassa niitä pelejä. Että kotitelkkarista, että näin se menee. Että kyllä se, mä uskon, että siinä on aika pitkälti se tausta, että minkä takia ihmiset on innoissaan, kun ne karkelut alkaa.
Yksi kivijalka on se Taru Hohtonen 95 sieltä historiasta. Olet varmaan joskus ehkä vastannut, mutta missä sä olit silloin, kun se ensimmäinen kulta tuli?
Mä välin miettinyt tuossa, ehkä joskus olen muistellutkin, mutta kyllä mä sen kyllä unohtanut, missä mä sen pelin katsoin. Kyllähän mä sen katsoin jossain, mä en kyllä muista sitä enää. Että. Ja mä oon funtsinut vähän, missä mä silloin asin, 95 oli aikaa, kun se oli kevät justiin ja oli loppunut hommat Tampereella. Ja nyt olin muuttamassa Raumalle ja oltiin muuttamassa. Eli me varmaan vielä oltu muutettu, että kyllä mä todennäköisemmin mä olin Tampere. Mä en tarkkaan muista sitä, että siitä ei ole sen kummemmin kuin kerrottavaa.
Toden totta, vuonna 1995 Jukka Jalosen valmentajapolku oli vasta aivan alkumetreillä. Rauman jälkeen hänen tiensä kulki Vaasan kautta Italiaan ja Englantiin, josta palasi takaisin Suomeen ja Hämeenlinnaan vuonna 2001. Vierähti muutama vuosi, kunnes HPK oli Suomen paras joukkue vuonna 2006. Ja sen jälkeen Jukkaa vietiinkin jo Kiekkoliiton palvelukseen. Jukka Jalonen toimi Leijonien päävalmentajana kahdessa eri jaksossa yhteensä 11 vuoden ajan. Vuoden 2022 kisojen kultamitali oli hänelle jo kolmas. Mitä hän itse asiassa noista kisoista muistaa?
Tässä on aina semmoinen, kun on ollut pitkään mukana, niin aina pitää oikeasti pelata, että mitä just silloin tapahtui. Mitä, niitä on niin paljon, niin kun se 11 vuotta ollut päävalmentajana 11 kautta ja aika monet arvokisat tosiaan siihen tullut nähtyä ja käytyä läpi. Ja joskus paremmalla menestyksellä, vähän huonommalla, että jotain sieltä aina jää niin tiettyjä juttuja mieleen. Ja toisaalta se ei muista, ketä vasta muuten pelattiin silloin, oli mitään hajua välillä, että mitä se alkusarjassa oli. Ei mitään hajua, pitää katsoa jostain, ketä oli. Sitten rupeaa muistelemaan, ketä vastaan pelattiin puolivälierissä ja finaalissa. Mutta sitten se menee siihen melkein loppuun, että ketä siellä finaalit mahtoi olla mukana. Että sen pelin, niin kuin se mutta ihmisen aivothan toimii silleen oikeasti, että niin kuin se, mitä sä nyt niin kuin tavallaan muistat, ja sama se on niin kuin jossain, sä luet kokeisiin tai muuta, niin sä helposti unohdat sen, mitä just äsken on tapahtunut. Että sä muistat vaan sen tavallaan sen viimeisen siinä, että mulla on ainakin vähän semmoinen muisti kyllä, että mä helposti unohdan sitten ne, mitä siellä esimerkiksi, kun se kestää vähän yli 2 viikkoa se arvoturnaus, niin mitä se alussa oikein tapahtui. Totta kai kun muistellaan, että okei, silloin mä niitä vastaan, millainen se peli on, ai niin olikin joo, mutta se ei tule niin kuin aktiivisesta muistista, pitää kaivaa jostain esiin.
On hyvin ymmärrettävää, että kun olet turnauskuplassa, niin aivan jokainen minuutti ja hetki peleistä ei välttämättä tartu kiinni lähimuistiin. Mutta on selvää, että jääkiekon MM-kisat ovat koko Suomen urheilukilpailut. Leijonien edesottamuksia eletään yhdessä kotisohvilla sekä työpaikoilla. Mua kiinnosti tietää, kuinka tietoinen Jukka Jalonen oli siitä kansallisesta tunteesta, jota me Leijona-fanit koemme. Jalonen on veneen kapteeni, jonka kyydissä on lähes koko Suomi.
Kyllä siitä hyvinkin tietoinen tuli oltua, ei sitä kahta sanaa, mutta toisaalta taas sen tiesi, että näin tilanne on, mutta sitten kuitenkin keskittyy siihen omaan hommaan ja hyvin vähän tuli sitten seurattua, mitä siinä ympärillä tapahtui. Totta kai sitä näki ja kuuli välillä, mutta ettei niin kuin etsimällä etsinyt mitään, mitä ihmiset nyt tuumaan tai mitä media tuumaan, että eihän nyt välttääkään niitä asioita voi. Ja tietenkin, jos tulee jotain negatiivista, niin se sitten tulee voimakkaammin esille, mutta vähän siinä tavallaan, kun leiritys alkaa, niin kuin nyt se alkaa Suomellakin mun mielestä maanantai 13.4. ja sama se on Italiassakin, niin kyllä siinä semmoisen omassa kuplassa tulee oltua niin kauan kuin tavallaan viimeisen kerran niin kuin ikään kuin summerisoi MM-kisoissa, että siinä ei ihan hirveästi niin kuin muut asiat, maailman asiat, toki ehkä nyt maailma on niin sekaisin tällä hetkellä, saattaa kiinnostaakin, mutta niin kuin normaali niin kuin aikana, niin Ei juuri tullut seurattua, niin kuin mitä maailmalla tapahtuu. Mutta se vähän sama kuin seurajoukkue, että playoffit on käynnissä, niin kyllä se aika lailla se ajatus on siinä. Tietenkin se, kun pelitreenit on ohjelut kotona, niin yrittää unohtaa ne jutut, mutta että ei siinä oikeastaan muuta asiat hirveästi kiinnosta. Että se on vähän semmoinen, kun playerit alkaa, niin vaikka olet kotona, sitten kuitenkin niin seurajoukkue pelejä, kun mietitään, niin aika paljonkin sitten siinä, niin kyllä se vähän semmoinen vaimolle voi sanoa, että see you after playoffs.
Kun Leijonat pelaa, se on melko suurella todennäköisyydellä yksi päivän puheenaiheista, riippumatta siitä, missä päin Suomea mennään. Kuka on vastustaja? Mikä kokoonpano? Miksi toi pelaa? Miksi toi ei ole kentällä? Onkohan maalivahti nyt varmasti oikea? Paljon avoimia kysymyksiä, ja niin pitää ollakin. Se kertoo vain kiinnostuksesta. Mä halusin tietää, millainen on Leijonien pelipäivän rutiini.
Pelipäivähän on semmoinen aina aika haastava päivä oman tavallansa, että kun aamulla herää, niin mä tiedän sen, että kyllä pelaajat ihan samalla kuin valmentajat tietää, että tänään on peli. Ja kyllä sen, jos on aamu jää esimerkiksi illalla peli vähän myöhemmin, niin jos mennään bussilla hotellilta hallille, niin kyllä sillä aamulla on jotain pitkä pussissa. Mutta kun mennään välipäivänä, niin se on kauhean älmölö. Niin kuin. Sen erottaa todella selkeästi sen asian kyllä siinä, että kuuntelin tuossa näyttelijä Vesa Vierikon haastattelua, siitä on varmaan kuukauden verran aikaa. En tiedä, koska se haastattelu oli tehty, mutta varmaan aika lähiaikoina kuitenkin. Hyvin niin kuin samantyyppinen niin kuin ajatus niin kuin meidän pelipäivä ja heidän niin kuin, hän on näyttelijä, niin se on niin kuin näytelmä illalla, esitys illalla. Niin sanoo hyvin, että siinä aamulla kun edellä, niin päivä on pilalla. Et ei, ei huvita tehdä mitään. Siis se on sit sitä odotella, että alkaisi 8 esitystä tai peli 7 koska on, niin sitten vasta niin kuin päästään hommiin. Et se on pirun pitkä päivä oikeasti. Odotellaan, että päästään niin kuin tosi toimia. Se oli hyvin niin kuin tiivistetty tietyllä tavalla. Päivä on niin kuin pilalla siihen mennessä aika monta tuntia.
Siinä varmaan kuitenkin, niin kuin sanoit, niin kaikki tietää, mitä kohti ollaan menossa. Ja on se peli sitten 5 tai 3 päivällä tai 9 illalla, niin sitten se päivä on vähän pidempää saakka pilalla.
Se on totta. Kyllä se siis lähes kaikki, keneltä vaan voi sanoa, että kysyy, niin haluatko pelaa aikaisemmin vai myöhemmin, niin kaikki on tämä mitä aikaisemmista parempi. Ei nyt tietenkään aamupäivällä, mutta se odottaminen 8-9 väliin, se on todella niin kuin raastavaa tietyllä tavalla. Et mieluummin joku tuollainen 4-5 on semmoinen hyvä aika.
Leijonien joukkue ei näissäkään kisoissa suoranaisesti vilissyt NHL-tähdistä. Mediassa meteli siitä ei kenties ollut aivan yhtä äänekästä kuin vuonna 2019, kun tuolloiset maailmanmestarit olivat ennen kisoja jopa surkein leijonakokoonpano koskaan. Näin jälkiviisana voidaan sanoa, että ihan hyvä joukkue sellaiseksi, mutta vuoden 2022 joukkueen mukaan liittyi lopulta Dallasista Miro Heiskanen sekä Esa Lindell ja Nashvillestä Mikael Granlund.
Ensinnäkin me tehtiin pikkuinen tavallaan poikkeus siinä semmoiseen, mitä me aikaisemmin oltiin tehty. Me ei hirveästi niin kuin pelaajia hoiteltu kesken turnauksen. Et me totta kai aikaisemminkin joskus jotain pelaajaa ehkä hoiteltiin, mutta mä en muista sitä, kun tulisi Mikke niin kuin heti ekaan peliin jo. Sitä mä en muista, Granlund. Mutta sen mä muistan, että Heiskat ja Lindeliä hoiteltiin. Ei ainakaan 2 ekaa peliä, niin ainakaan ei pelannut, ellei jopa 3 ei pelannut, jolloin me lähdettiin niin kuin kapeammalla materiaalilla. Ja koska siinä on 2 pakkia, niin silloin me yleensä se on 8+4, 8 pakkia, 14 hyökkää. Nyt me otettiin 9 pakkia, eli 7 oli jo mukana, pelattiin 7. Sitten kun tuli nämä 2 huippupakkia, meillä oli 9 pakkia ja 13 hyökkää. Sen takia. Tässä oli niin spesiaaleja kavereista, kun kaikki tiedetään, että Heiskanen, Lindell, Granlund, kaikki on maailmanluokan pelaajia. Niin silloin niin kuin on järkevää totta kai odottaa näin hyviä pelaajia. Ja sen ymmärtää kaikki. Että ne on rivipelaajia, vaan ne on huippupelaajia, jotka auttaa joukkuetta voittamaan. Plus, että ne on hemmetin hyviä jätkiä, joukkueen jätkiä, epäitsekkäitä pelaajia. Jolloin sitten taas heidän tulemisensa pikkusen myöhään, niin se ei musera tavallaan sitä joukkueen ilmapiiriä, mikä kuitenkin mulle on niin oma filosofia tärkein asia. Kaikki tietää, mistä on kysymys. Ja kaikki oli varmaan innoissa, että saadaan noin pelaajat mukaan. Totta kai siis käy niin, että joku sitten jonkun peli aika vähenee ja näin poispäin. Joku ei pääse ehkä sen takia mukaan, mutta kuuluu kilpaurheiluun. Tehtiin se erittäin hyvää työtä siellä taustalla, että meillä on selkeä työjako siinä, että on yhteydessä NHL-pelaajien turnausten aikana tai vähän ennen ja näin poispäin, että saatiin heidät molemmat mukaan. Ja mekin oltiin monta kertaa käyty niin kuin Dallasissa jo siinä vuosien saatossa, istuttu dinnerillä tai lounaa reenien jälkeen ja näin poispäin, joku pelin jälkeen mahdollisesti monta pelaajaa oli hintsiä ja oli muitakin paikalla aina. Hienoa, että saatiin nämä silloin mukaan, ja uskon, että se työ, mitä me tehtiin siinä aikaisemmin vuosien saatossa, niin auttoi, että pelaajat halusivat tulla nopeasti omien niin kuin pelaajien jälkeen saman tien. Totta kai kotikisat myös kiinnosti heitä, se on inhimillistä.
Niin 2022 kisojen lipun myynti käynnistyi edeltävänä syksynä arvontamenetelmällä, ja lippuja jahtasi 10 000 kiekkofanit. Suomen Jääkiekkoliiton mukaan arvonnalla on tarkoitus varmistaa, että mahdollisimman moni kiekkofani saa lipun, mutta on selvää, että kun hinnat nousivat paikoin yli 500 €, ei ne kaikkien ulottuvilla ole. Hinnoittelu on kerta toisensa jälkeen herättänyt närkästystä kiekkofanien keskuudessa, ja se on täysin ymmärrettävää. Yritykset saattavat raapia kokonaisia katsomolohkoja itselleen tavallisten tallaajien jäädessä nuolemaan näppejään. Mutta se on pelin henki. Onhan kisojen tarkoitus tehdä myös Kiekkoliitolle jotain viivan alle. Ja jäihän sitä. MM-kotiturnaus Tampereella ja Helsingissä oli myös taloudellinen menestys. Jääkiekkoliitolle kotikisat tuottivat ennätykselliset 13,9 miljoonaa euroa. Sain itse olla paikalla yhden päivän ajan, ja on pakko sanoa, että otteluelämykset arvokisoissa alkaa jo kestämään kansainvälistä vertailua. Videoprojisoinnit jään pintaan ennen otteluita näyttävät upeilta, ja halleissa on aidosti suuren urheilujuhlan tunnelmaa. Tunnelmaa on luomassa myös tapahtumajuontajat, ja yksi heistä on valovoimainen Sara Sulander. Sara on vähintäänkin tuttu ääni niin Leijonien kuin myös Pikkuleijonien otteluista, mutta hän toimii samassa roolissa myös koripallossa Susijengin matseissa. Hänellä on kirjaimellisesti eturivin paikat kaikissa peleissä, joten oli relevanttia kysyä, minkälainen on suomalainen MM-kiekkofani.
Tähän itse asiassa multa kysyttiin just vähän aikaa sitten sama kysymys, ja mä rupesin miettimään sitä, ja mun mielestä suomalainen kiekkofani on... Se on tosi laaja konsepti ja mun mielestä se on ihana nähdä niin kuin hallilla.
Mitä sinne... nyt avaa? Mikä on laaja konsepti?
No siis sinne mahtuu siis ihan kaikenlaista. Ensinnäkin kaiken ikäisiä. Siellä on ihan kuule vastasyntyneet on hallilla ja sitten on ihan ehkä jo kolmenumeroisissa ikäisiä ihmisiä katsomassa. Ja ihan kaiken maailman taustoista ja niin kuin henkisiä ihmisiä, on miehiä, on naisia, on kaikenlaisia. Niin se on niin kuin tosi laaja konsepti. Äänekäs ja hyvän tuulinen ja... mahtavalla meiningillä etenevä tyyppi.
Sä toki oot ollut siellä niin kuin muissakin otteluissa, kun ainoastaan sua, niin miten suomalainen kiekkofani vertautuu muihin vaikkapa Kanadaan tai Ruotsiin tai mä tiedän, Iso-Britanniaan tai Unkariin tai mitä vaan?
No pakko myöntää, että näissä MM-kisoissa, mitä ollaan vedetty täällä nyt Suomessa, niin ei ole hirveästi Kanada- eikä jenkkifaneja, niin niistä mä en ihan suoraan osaa sanoa, mutta keski-eurooppalaiset fanithan on tunnetusti niin kuin hyvinkin äänekkäitä alusta loppuun asti. Ne tulee myös aikamoisella sirkuksella aina sitten paikan päälle. Mun mielestä myös Suomi-fanit menee koko ajan enemmän ja enemmän eteenpäin siihen, että kannustetaan niin kuin aivan alusta loppuun ihan sama, että mikä siellä on tilanne kaukalossa, kun välillä ehkä on vähän suomalaisilla semmoinen, että jos peli alkaa sujuu huonosti, niin tietenkin fiiliskin latistuu siitä. Mutta mun mielestä se on parantunut koko ajan, että nyt vaan kannustetaan ja pidetään meininkiä yllä ihan sama, mitä siellä kaukalla tapahtuu.
Kerro vähän tarkemmin, niin kuin millä tavoin se pystyt aistimaan sen, että miten yleisö elää ne hyvät ja huonot hetket pelin aikana?
No mähän olen siellä yleisön keskellä, pyörin koko ajan, niin mä aistin, ja mä oon myös tämmöinen tosi empaattinen ihminen, niin aistin muutenkin ihmisten fiiliksiä ja tunnelmia tosi herkästi. Niin kyllä sen huomaa, mikä on siis täysin ymmärrettävää, kun sä elät pelissä mukana, että jos se alkaa menee vähän heikommin siellä kaukalossa, niin kyllähän se vaikuttaa itse itseenikin, mutta sitten pitää muistaa, että ai niin, nyt on se hetki, kun tarvitaan, niin kun ne pelaajat oikeasti tarvii sitä kannustusta, nyt tarvii sitä enemmän kuin silloin, kun peli menee hyvin. Niin se on semmoista tunnustelua kyllä, että mikä siellä on fiilis hallissa.
Minkälaisen moodiin sä itse meet pelin aikana tai kiinnostaa? Tietysti kun sunhan täytyy luoda sitä energiaa jotenkin sinne, kun sä tulee näitä power breakkejä ja tämmöisiä kesken ottelua, niin silloinhan on niin kuin teidän hetki, kun tulee taukoja pelissä. Niin millaisessa moodissa sä oot itse?
Mä oon kuule semmoisessa ihme-haippi-moodissa aina pelipäivänä. Mä oon puhunut siitä paljon, että se on ihan sama, että olisi niin kuin vaikka paikallisseuran runkosarja ensimmäinen ottelu vai MM-kisojen finaali Suomi pelaamassa Kanadaa vastaan, niin siis mä oon aina semmoisessa aivan järjettömässä hype-moodissa ja se alkaa heti aamulla. Et mä oon semmoinen koko päivän niin kuin adrenaliini ja välillä mä unohdan syödä ja juoda ja nukkua ja ei se haittaa, mä oon vaan semmoisessa ihme adrenaliini-hypeissa.
Miten nopeasti sun pitää niin kuin ottelu juontajana, tapahtumajuontajana niin kuin reagoida yllättäviin tilanteisiin pelin aikana ja miten sä voit reagoida yllättäviin?
No siis tosi nopeasti pitää välillä reagoida ja se, että totta kai kaikkea niin kuin suunnitellaan etukäteen ja on just askelmerkkejä, mutta se ei ole mitenkään kiveen hakattua, koska se on live-tapahtuma, niin ei ikinä tiedä, että mitä siellä tapahtuu ja kaikki, mitä me tehdään, riippuu pelistä. Ja koska meillä on, mitä säkin sanoit, niin meillä on vaan ne niin kuin pelikatkot aikaa tehdä jotain. Mehän ei saada niin kuin puhua pelin päälle, ei saa soida musiikki pelin päälle, niin me ollaan aika riippuvaisia niistä pienistä lyhyistä katkoista, jotka tulee, milloin tulee, niin siinä pitää olla kyllä niin kuin valmis kaikkeen ja reagoida tosi nopeasti. Ja nopeasti pystyy aistimaan sitä tilannetta niin kaukalossa kuin myös siellä katsomossa. Ja sitten nopeasti päättää, että mikä tässä on nyt fiksuinta tehdä ja millä tavalla saa sitä yleisöä mukaan. Koska aina voi niin kuin kehottaa ja yllyttää ihmisiä kannustamaan esimerkiksi, mutta enhän mä voi pakottaa ketään.
Mm.
Sehän ei niinku, se ei ole pelin henki, eikä siitä ole mitään, jos mä menen lyömään kaikkien käsiä yhteen, niin eihän siinä ole mitään järkeä. Et se on semmoista tasapainottelua ja tunnustelua, että minkälainen yleisö siellä on paikalla.
Ei, kun sä menet ottaa sen reunimaisen penkkirivin käsistä. Niin. Ota tarvut varanteista kiinni ja se lähde, niin väkisin siihen.
Pakko myöntää, mä oon salaa vähän tehnyt sitä välillä, että silloin kun peli on käynnissä, kun on tiukkoja pelejä, esimerkiksi oli silloin 2-2 MM-kisojen finaali, ja sitten kun mä voin vaan katkoilla tehdä jotain, niin kyllä mä silloin ilman mikkiä niin pelin aikana, niin mä huusin siellä kyllä yleisölle, että nyt kannustakaa ja taputtakaa ja tehkää ihan mitä vaan nyt tarvii teitä. Että kyllä vähän salaa siellä sitten omiakin juttuja.
Usein ajatellaan, että suomalainen mielenmaisema on periaatteessa melko juro, ja joskus erillinen kehottaminen johonkin tiettyyn toimintaan saattaa tuntua kiusalliselta. Ottelujuontajien rooli ei ole uusi elementti Suomessa, vaikkakin vasta alkumetreillä, ja MM-kisojen karnevaalitunnelma on toki omiaan madaltamaan kynnystä osallistumaan, joten halusin tietää, millä lailla suomalainen kiekkofani ottaa vastaan ottelun taukotapahtumat.
Yleisesti mä sanoisin, että niinku tosi hyvin ja etenkin jos ollaan jossain tämmöisissä MM-kisoissa, niin silloin kaikkihan on vähän semmoisessa karnevaalikuplassa, että silloin se on vähän kun sä lähdet lomalle, niin se on vähän erilainen moodi päällä, vaikka promillet ei olisikaan sitä karaoke-tasoa, niin sä oot henkisesti sillä tasolla. Mutta sitten on tietenkin myös semmoista porukkaa, jotka on vaan siellä katsomassa lätkää, eikä haluaisi, että siellä on ketään juontaja, ei haluaisi, että siellä olisi musiikkia, ei haluaisi, että siellä olisi niinku yhtään valoa enempää, niin on semmoistakin porukkaa.
Mä nyt tulkitsen, että tällaiseen ottelujuontajiin suhtaudutaan kuitenkin enimmäkseen positiivisesti.
Joo, todellakin. Ja siitäkin,
ettei siellä kukaan kananmunia rupea
heittelemään. Ei ole vielä kukaan heitellyt kananmunilla. Ja onhan tämä, niinku, kun saa koko ajan enemmän ja enemmän niinku, esimerkkejä, esimerkiksi tuolta Rapakon toiselta puolelta, missä se on niinku, todella, todella iso showta, niin välillä jopa enemmän showta kuin itse peliä, niin kyllähän niin kuin me saadaan sieltä enemmän vivahteita koko ajan. Ihmiset ehkä näkeekin sitä enemmän ja silleen, oho, toikin on aika siistiä, niin me kyllä mennään enemmän siihen suuntaan, että on enemmänkin showta sen niin kuin jääkiekkopelin ohella. Ja meitä juontajiakin on enemmän ja enemmän esimerkiksi seuroilla ja maajoukkueilla ja eri lajeissa.
Sen verran hyvin yleisö Leijonia kannusti, että joukkue hävisi turnauksessa ainoastaan yhden ottelun. Unelma maailmanmestaruudesta oli enää yhden voiton päässä, kun finaalissa vastassa oli aina kova Kanadan joukkue. Ja mehän tiedämme, mitä MM-finaali tarkoittaa meille suomalaisille. Sporttibaarit varataan viimeistä paikkaa myöten täyteen, kotikatsomoissa kisaeväät on kunnossa, ja kun finaalipäivä on yleensä sunnuntaina, niin seuraava työpäiväkin on mahdollisesti rokulipäivä. Jännitys alkaa tiivistymään, se on aidosti käsin kosketeltavaa. Finaali ei ollut myöskään päävalmentaja Jukka Jalosen ensimmäinen rodeo. Karttuneen kokemuksen myötä halusin tietää, millainen oli valmennuksen tunne ja mielenmaisema, kun jälleen oli selvitetty tie MM-finaaliin.
Totta kai, kun ollaan finaalissa, niin silloinhan sen tietää, että asiat on mennyt pirun hyvin. Ja vaikka siellä on ollutkin vähän mutkia matkasta, tietenkin aina on. Mutta siinä on niinku ihan hyvä fiilis tietyllä tavalla kuitenkin, hyvä luottavainen olo, niin kuin varmaan vastustajallakin, että ei siinä enää ole semmoisia, siinä on tietyllä tavalla jo päätty aika pitkälle, vaikka sitten tietenkin joku finaali häviäminen on niin kuin todella raskasta ja paha paikka, mutta siinä on niin kuin vahva usko siihen, että voitetaan, että siinä on hyvä itseluottamus yleensä valmentajalla ja pelaajilla, että se on silleen kiva lähteä. Että kyllähän se tavallaan se vaikein peli tietyllä tavalla henkisesti varmaan on kaikille se puolivälierä, koska siinä on psykologisesti niin paljon enemmän tietyllä tavalla hävittävää, tai voi sanoa enemmän hävittävää kuin voitettavaa, mutta siinä on kuitenkin hävittävää. Että sen kun hävit, niin jää niin kuin luu käteen. Että se tavallaan on semmoinen niin kuin jännittävin peli tietyllä tavalla. Totta kai sitten taas kun mennään välierään, että puolivälistä jatkoon, niin se on eri juttu, että on vähän erilainen jännitys, koska halutaan voittaa sitä peliä, päästään pelaamaan maailmanmestaruudesta, vaikkapa kultamitalista. Mutta se on pikkusen erilaista. Se on niin kuin erilaista. Että sitten kun finaalissa on, niin siinä on enemmän positiivinen vire siinä päällä kyllä. Tulee niin kuin helpommin ainakin semmoinen olo.
Positiivinen vire oli päällä myös loppuun myydyllä Nokia-areenalla sekä miljoonien vastaanottimien äärellä sunnuntaina 29. toukokuuta. Suomen ja Kanadan välinen finaali tarjosi koko rahan edestä huippukiekkoa ja itse peli oli äärimmäisen tasainen. Kunnes Kanada aloitti maalinteon toisen erän alussa. Mutta vielä tässä vaiheessa ei tarvinnut painaa paniikkinappulaa pohjaan. Päätöserässä Mikael Granlund teki 2 maalia ja Joel Armia 1. Tämän jälkeen Nokia-areenalla meno oli kuin moukari häkissä, mutta ottelu oli vielä kesken. Muistan kohtalaisen elävästi, kuinka selostaja Antero Mertaranta, kaikella rakkaudella Antsa, flirttaili maailmanmestaruudella, kun ottelua oli vielä reilu 5 minuuttia jäljellä. Ja tietäähän sen, mitä sen jälkeen tapahtuu. Kanada kavensi tilanteen 3-2 ilman maalivahtia ehkä vähän kyseenalaisella tavalla, kun hieman ennen Zach Whitecloudin maalin johtanutta laukausta Josh Anderson lanasi poikittaisella mailalla Miro Heiskasen maalivahden alueella. Tilanne tarkistettiin videolta, mutta maali hyväksyttiin. Ja totta kai, vajaa 2 minuuttia ennen loppusummeria, Kanada tasoitti pelin 3-3, ja tässä vaiheessa suomalaisten jääkiekon ystävien puseroon alkoi hiipiä toisenlainen tunnelma.
Se oli ihan mieletöntä, sä pystyt vaan niin kuin käsin kosketella sitä jännitystä, ja mä muistan silloin itse asiassa muutamat fanit huusi mulle silleen, niin kesken pelin, että sano nyt siihen mikkiin jotain. Mä sanoin, mä en pysty, mä en saa, peli on käynnissä. Ja sitten oli 3-3, päätty varsinainen peliaika. Ja sitten siinä vaiheessa mun piti siis siirtyä tuonne alas sinne jään tasolle, vaihtopenkkien väliin valmiina, niin kuin jakaa sitten parhaat pelaajat, palkinnot. Niin mä olin siellä sen koko jatkoajan. Ja siis se oli aivan mieletöntä se jännite, koska nyt sen tunsi sieltä kaukalosta, sen tunsi vaihtopenkeiltä, sen tuntui niin kuin katsomosta. Se oli aivan mieletöntä. Tuntui, että se veitsellä olisi voinut vetää vaan ilmasta silleen, sen jännitteen poikki. Siellä oli niin mieletön energia siinä vaiheessa vielä just niin kuin jännittävällä tavalla, kun ei kukaan tiennyt, että mihin suuntaan tämä nyt kaatuu tämä finaali. Mutta siis se oli aivan mahtavaa. Mulla nytkin menee itse asiassa kylmät värät, kun mä vaan mietin sitä. Se oli niin saakeli jännittävä fiilis koko hallissa.
Ja tällaisissa tilanteissahan me puremme katsomoissa ympäri maan kynnet irti, emmekä tiedä sitä, miten joukkue tähän suhtautuu, eikä meille sitä näytetä. Jukka Jalonen muisteli, että kokemus oli osin uusi myös Leijonille.
Mä en muista, voi olla, että on joskus tapahtunut niin, mutta se oli eka kerta kyllä niin kuin, ainakin vuosikausiin, että me menetettiin johto lopussa. Pirun monta kertaa on tultu rinnalle ja ohi niin kuin loppuvaiheessa. Todella monta kertaa. Oltu häviöillä alussa tai melkein lopussakin vielä, mutta nyt kävi toisinpäin. Se oli silleen vähän yllättävä. Oltu ihan varmoja, että kyllä tämä niin kuin, että tavallaan meillä on homma hanskassa. Mutta sitten tuli pari lapsusta ja yhtäkkiä peli oli tasa, mutta toisaalta tässä oli jotenkin, jos se peli olisi, jos ne olisi tehnyt se esimerkiksi tartusmaali niin kuin vielä aikaisemmin, niin se olisi ollut pahempi meille varmastikin. Mutta se oli sen verran vähän enää sen jälkeen aikaa, että päättiin ottaa happea erätauolle ja valmistautui sen jatkoerään. Että tavallaan se oli semmoinen nollaus. Ja en muista niin hyvin, mitä mä sitten puhuin esimerkiksi joukkueelle, mutta samalla toisen kerran, jolloin on käynyt vähän samalla tavalla, mutta hoidettiin kuitenkin, oli silloin 20 MM-kisoissa, kun Venäjä Ilma Peskari teki ajan 10 sekuntia aikaa teki tartusmaali. Ja nyt tavallaan vähän sama tyyppinen juttu, mutta 2 maalin takaa. Ja siinähän usein sitten siinä voi käydä niin, että jäädään pää ja jumiin ja että mitä helvettiä se äsken tapahtui, mitä olisi pitänyt tehdä, ne isot virheet. Sitten niitä voi rupea tekemään itse kukin ainakin jossain vaiheessa uraa, mutta että sen verran itsekin oli oppinut silloin jo 20 kanssa, että nyt pitää niin kuin päästä tähän hetkeen aika nopeasti, ei pelkästään kroppa vaan pää. Me ollaan nyt tässä ja peli on tasa ja olisi voinut tehdä se maali tai ne 2 maalia tuossa, mutta nyt sattui tekemään vastustaja. Ja seuraava maali tekijä on maailmanmestari, ei se sen kummempaa. Että tavallaan se, että korkeerit, mitä on tapahtunut ja nyt mennään eteenpäin seuraavaan vaihtoon. Että se niin kuin, tämä on tähän hetkeen niin kuin henkisesti. Että siinä ei yhtään niin kuin mietitä, mitä siellä tapahtui äsken tai mitä olisi pitänyt tehdä tai niitä samoja virheitä. Että se on niin kuin pahinta, mihin voi niin kuin, voisi niin kuin coachinakin syyllistyä. Eli kuitenkin se peli alkoi silleen jatkoon, että siinä ei nyt ollut kummallakaan. Mä muistan aika niin hyvin, että oliko siinä tontteja, mutta sitten saatiin ylivoima, jossa sitten tuli taas se esille, että millaisia pelaajia maailmanluokan pelaajat. Niin kuin se ero, just se pieni ero naksu siinä, että 4-3 vastaan. Ei nimittäin ole ihan helppo ylivoima, mutta siinäkin miten Granlund sitten taas omalla tavallaan niin kuin uhkaa ja haastaa maalivahdin kiinni ja on ampuvina ja sitten viime hetkellä kääntää vähän kämmenet oikealle. Ja taas se, että se, mitä se sattukaan osuu sitten tuon Mannisen niin kuin lapaan silleen, niin kuin täydellisesti. Et vaikka et sä edes katso sinne oikein, niin sä paitsen kuoraan lapaa. Ja veskari tulee vastaan, Granlundia ja puoli maali on tyhjänä ja loppu on historiaa tavallaan. Että...
Loppu on toden totta historiaa ja maailman mestaruus järjestyksessään kolmas merkitsi Suomelle kaikista menestyksekkäimmän aikakauden jatkumista kansainvälisessä jääkiekossa. Suomi oli nyt voittanut kultaa tai hopeaa viimeisissä neljissä isoissa kisoissa. Ja varmaankin aika monella tosiaan tuolloin saattoi seuraavana päivänä olla niin sanotusti normipäivä. Sen verran tärkeäähän se meille on. Kysehän on karikoidusti elämästä ja kuolemasta. Ja se on mun mielestä täysin hyväksyttävää, sillä suomalainen kiekkofani elää ottelun joka hetkeä koko sielullaan. Ja koska tämä podcast käsittelee yhtenä osana suomalaista fanikulttuuria, oli ilo huomata, että lopulta myös päävalmentaja oli sille antanut ajatusta.
Mä vertaan vaikka meitä, suomalaisia ruotsalaisia, niin me olemme vähän erilaisia. Me ollaan niin kuin, väitän, että me otetaan niin kuin vakavammin tietyllä tavalla. Mä aikaisemmin ennen näitä mitään voittojakaan niin miettinyt sitä, että miettinyt ruotsalaisia pelaajia vaikka, niin totta kai ne on innoissa ja fanit on myöskin, mutta se, ne ei ole ehkä ihan niin vakavissaan kuin me ollaan. Me otetaan niin, niin todella vakavasti nämä, että voitossa reaktutaan niin tavallaan enemmän, ja sitten jos hävitään, niin se on vain itsemurhan paikka. Että ne on vähän enemmän siinä balanssissa. Että kyllähän meidän lapaset lähtee. Ja sitten en mä tiedä, että onko maailmassa missään toista kansakuntaa, jotka sitten niin juhlii voittoa ja voittoja mestaruuksia ihan samalla kuin suomalaiset. Että ei välttämättä ole. Ja veikkaan, että ei ole. Että jotkut lähtevät seuraavana päivänä kotiin tai muuta, mutta kyllä suomalaisista ei kyllä ihan kovin moni kyllä lähde.
Jukka Jalonen saavutti Leijonien päävalmentajana kaiken mahdollisen ja sai myös kokea katkerat tappiotkin. Uskon, että isossa kuvassa kokonaisuus on se, minkä hän keinutuoliin lopulta vie, mutta halusin silti kysyä, oliko jo tässä vaiheessa noussut esiin mitään tiettyä käännekohtaa tai huippuhetkeä vuosien varrelta?
On se muutamia hetkiä semmoisia, joihin on tullut palattua. Ehkä totta kai, että 2011 ekan kerran voitettiin, missä mä olin mukana. Se oli iso juttu oman uran kannalta, mutta ehkä se kuitenkin sitten 2019 jollain tavalla, kuitenkin se asetelma oli niin kuin varmaan hyvin muistettu, kun me lähdettiin eurooppalaisella joukkueella kisoihin ja meidät dumattiin aika vahvasti jopa kautta aikojen huonommaksi leijona joukkueeksi MM-kisoissa ja vastaan tuolla aika kovin NHL-joukkueita. Se, mikä mulle on jäänyt mieleen siinä, oli sellainen iso käännekohta, oli se Ruotsi-peli puolivälierä, jossa me oltiin minuuttinen loppuun häviöllä maalilla. Me voitettiin se jatkoajalla, mörkö paino sisään tai miten se laittokaa. Siinä totta kai mietitään, onneahan tarvitaan. Siinä ottelussa silloin, se, ennen kuin me tehtiin tasoitusmaalin 6-5 vastaan, niin siellä oli meidän maali tyhjänä ja Patrick Hörnqvistin vielä vaihtoehtioidesta painokiekkoa meidän tyhjään maaliin johon sivurautaan. Siitä muutama sentti oikealle ja kahden maalin eroja Leijona kotimatkalle. Et niin kuin näin pienet asiat se on välillä kiinni, että jos näin olisi käynyt, niin voi olla, että sä et soittu, jos jutellut, ei me jutella sitä saattaa. Mm. Että se peli, sehän, jos ajatellaan, mietitään prosentteja vaikka, että minuutti aikaa toinen joukkue häviöllä toinen johtaa, niin jos lasketaan, en tiedä ihan tarkalleen, että kuinka usein se joukkue, joka on siinä vaiheessa häviöllä voittaa sen pelin, niin se on aika pirun pieni prosentti. Että todennäköisesti, jos sille me hävitään se peli siinä vaiheessa, aika iso. Jos me olisi hävitty, niin tuskin olisi voitettu niin kuin seuraavia mitaleita tai kultamitaleita sen jälkeen. Se on vaan niin kuin fakta. Se on niin kuin realismia. No sitten voitettiin se peli ja voitettiin Venäjä, voitettiin Kanada ja saatiin jonkunnäköinen flow niin kuin isossa kuvassa päälle. Paljon samoin pelaajia seuraaviin turnauksiin ja muuta. Itseluottamus kasvoi ja usko kasvoi. Ja tietenkin meillä valmentajallakin siihen tapaan, mitä me toimittiin ja saatiin uskoa siitä. Se oli semmoinen jollain lailla käännekohta, että se tavallaan niin kuin poikin pitkälle niin kuin siihen seuraaviin vuosiin kyllä ja niihin turnauksiin ja antoi tosi paljon. Että se oli semmoinen, mikä olisi voinut kääntyä kyllä niin kuin toisenkin suuntaan vastaan.